Arthur Conan Doyle. Նոթեր Շերլոք Հոլմսի մասին. Ռուսերենից թարգմանեց Հովանես Գևորգի Ղուկասյանը. Գլորիա Սկոտ. Մաս առաջին. Մոտս ինչ-որ թղթեր կան, ասաց Շերլոք Հոլմսը, երբ ձմռան մի երեկո նստած էինք գրակի մոտ. Չէր խանգարի դրանք նայել Ուոթսոն. Այս փաստաթղթերը վերաբերում են Գլորիա Սկոտի արտասովոր գործին. Երբ հաշտարար դատավոր Թրևորը կարդաց ահա այս գրությունը, կաթված ստացավ և գիտակցության չգալով մահացավ. Շերլոք Հոլմսը գրասեղանի դարակից վերցրեց ժամանակի ընթացքում սևացած տուփը, այնտեղից հանեց և ինձ մեկնեց մոխրագույն թղթի վրա խզբզած գրությունը. Գրությունը հետևյալ բովանդակությունն ուներ. Թրջնի հետ գործը մենք կարծում ենք վերջացած է. Ձեռնարկության տեր Հատսոնը, ըստ տեղեկությունների, պատմել է ճանճասպանների մասին ամեն ինչ. Այդ փասյանիկներից զգուշացեք. Երբ հայացքս կտրեցի այդ հանելուկային նամակից, տեսա, որ Հոլմսը բավարարված է դեմքիս արտահայտությունից. «Դուք բավականին շփոթված տեսք ունեք», ասաց նա. «Չեմ հասկանում, թե նման գրությունը ինչպես կարող է որևէ մեկին սարսափ հարուցել. Դա ինձ անհեթեթ է թվում»։ «Հնարավոր է. Եվ այնուամենայնիվ, փաստը մնում է փաստ, որ պինդ տարեց մարդը կարդալով այն տապալվեց, ինչպես ատերճանակի գրակոցից»։ «Դուք գրգռում եք հետաքրքրասիրությունս», ասացի ես։ «Բայց ինչու եք պնդում, որ ինձ անհրաժեշտ է ծանոթանալ այդ գործին»։ «Որովհետև սա իմ առաջին գործն էր»։ Հաճախ էի փորձել պարզել, թե ընկերոջս ինչը մղեց քրեական գործի հետաքննության ոլորտը, բայց մինչև այժմ ոչ մի անգամ նա ինձ հետ անկեղծորեն չէր կիսվել։ Նա նստեց բազկաթոռին և ծնկներին դրեց թղթերը։ Հետո ծխեց ծխամորճը, որոշ ժամանակ ծուխ արձակեց և շրջեց էջերը։ «Ինձնից երբեք չեք լսել Վիկտոր Թրևորի մասին»,  հարցրեց Շերլոք Հոլմսը։ Քոլեջում անցկացրածս այն երկու տարիների ընթացքում նա միակ ընկերս էր։ Մարդամոտ չէի, Ուոթսոն. Ժամերով մենակ էի մնում սենյակում, մտածելով այն ամենի մասին, ինչ նկատում և լսում էի շրջապատում. Հենց այդ ժամանակ էլ ստեղծեցի մեթոդս։ Այդ պատճառով էլ քոլեջում չէի շփվում հասակակիցներիս հետ։ Այնքան էլ մարզասեր չեմ, եթե չհաշվենք բռնցքամարտն ու սուսերամարտը։ Մի խոսքով, զբաղվում էի բոլորովին ոչ նրանով, ինչ իմ հասակակիցները, այնպես որ իրար հետ շփվելու քիչ բան ունեինք։ Թրևորը միակ ընկերս էր, իրար հետ էլ ընկերացել էինք պատահաբար, նրա տերիերի ողորմածությամբ, որը մի անգամ առավոտյան կարչեց ոտիցս, երբ գնում էի եկեղեցի։ Բարեկամության սկիզբը սովորական էր, բայց արդյունավետ։ Պարկեցի 10 օր և Թրևորը ամեն օր գալիս էր տեղեկանալու առողջությանս մասին։ Սկզբնական շրջանում մեր զրույցները տևում էին մեկ րոպեից ոչ ավելի, հետո Թրևորը սկսեց ավելի երկար նստել և կիսամյակի վերջում արդեն մոտ ընկերներ էինք։ Սրտացավ ու արի, կենսուրախու եռանդուն Թրևորը լրիվ իմ հակապատկերն էր, բայց և այնպես մենք ընդհանուր շատ բան ունեինք։ Երբ իմացա, որ նա էլ ինձպես բարեկամներ չունի, ավելի մտերմացանք։ Վերջի վերջո, նա ինձ առաջարկեց արձակուրդներն անցկացնել Դոնիֆորպում, Նորֆոլկի իր հոր կալվածքում, և ես որոշեցի այդ ամիս օգտվել նրա հյուրընկալությունից։ Տարեց Թրևորը, ըստ երևույթին, ունևոր և պատվարժան մի մարդ կալվածք ուներ։ Դոնիֆորպը գյուղակ է, Լանգմերից հյուսիս, Բրոդսից ոչ հեռու։ Թրևորի մեծ հնաոճ աղյուսետունը կանգնած էր կաղնեց ցեգերանների վրա։ Այդ վայրերում կարելի էր հիանալի որս անել և զբաղվել ձկնորսությամբ։ Թրևորներն ունեին ոչ մեծ, բայց լավ ընտրված գրադարան։ Ինչպես հասկացա, այն տան հետ միասին գնել էին նախկին տիրոջից։ Բացի այդ, տարեց Թրևորը պահում էր հանդուրժելի մի խոհարար, այնպես որ շատ կմահաճ մարդն այստեղ հաճելի ժամանակ չէր անցկացնի։ Թրևորը վաղուց էր կնոջը կորցրել։ Ընկերոջիցս բացի ուրիշ երեխա չուներ։ Լսել էի, որ ունեցել է նաև մի աղջիկ, որը մահացել էր դիֆտերիայից Բիրմինգեմում, ուր նա հյուրընկալվում էր։ Տարեց հաշտարար դատավորը հետաքրքրեց ինձ։ Քիչ կրթություն ստացած, բայց խիստ խելացի և ֆիզիկապես շատ ուժեղ էր։ Հազիվ թե գրքեր կարդացած լիներ, բայց փոխարենը շատ էր ճանապարհորդել, շատ բան էր տեսել և բոլորը հիշում էր։ Արտաքնապես թիկնեղ ամրակազմ մարդ էր, սպիտակ մազերի դեզով, արևահար, հողմահարված դեմքով և կապույտ աչքերով։ Այդ աչքերի արտահայտությունը խոցող էր թվում, համարյա վայրյակ և այդուհանդերձ շրջանում վայելում էր բարի և առատաձեռն մարդու համբավ։ Լավ հայտնի էր որպես ներողամիտ հաշտարար դատավոր։ Մի անգամ, ժամանելուցս շատ չանցած, ճաշից հետո նստել էինք մի բաժակ պորտվեյնի շուրջ։ Երիտասարդ Թրևորը խոսում էր դիտողականության և դեդուկցիայի իմ մեթոդի մասին, որն ինձ արդեն հաջողվել էր համակարգել, չնայած այդ ժամանակ դեռ կոնկրետ պատկերացում չունեի, թե ինչպիսի կիրառում կգտնի դա հետագայում։ Ծերուկը, հավանաբար, կարծում էր, որ իր որդին չափազանցնում էր արվեստս։
«Ձեր մեթոդը փորձեք ինձ վրա, Միստր Հոլմս», ծիծաղելով ասաց նա, այդ օրը գերազանց տրամադրության մեջ էր։ «Ես մտահանգումների և եզրակացությունների հիանալի օբյեկտ եմ»։
«Վախենում եմ, որ ձեր մասին քիչ բան կարող եմ պատմել», նկատեցի ես։ «Միայն կարող եմ ենթադրել, որ վերջին ամբողջ տարին ինչ-որ մեկից վախենում եք»։ Ծիծաղը քարացավ ծերունու շուրթերին և զարմանքով լի հայացքը սևեռեց վրաս։
«Այո, դա ճիշտ է»,
հաստատեց նա և դիմեց որդուն։
«Գիտես, Վիկտոր, երբ հալածեցինք որսագողերի խումբը, նրանք երթվեցին, որ կսպանեն մեզ. Եվ իսկապես, նրանք հարձակվեցին Սր Էդվարդ Հոբիի վրա. Այդ ժամանակվանից միշտ զգույշ եմ, չնայած գիտես, որ վախկոտ չեմ»։
«Շատ գեղեցիկ ձեռնափայտ ունեք», շարունակեցի ես։ «Մակագրությունից որոշեցի, որ այն ձեզ մոտ է տարուց ոչ ավելի, բայց հարկադրված եք եղել ձեռնափայտի գլխիկը ծակել և մեջը արճիչ լցնել, որպեսի ձեռնափայտը վերածեք ահեղ զենքի. Եթե ոչ մի բանից չվախենայիք, չեք դիմի նման նախազգուշական միջոցների»։
«Ուրիշ էլ ինչ»,
ժպտալով հարցրեց ծերուկ Թրևորը։ «Պատանի հասակում հաճախ եք կռվել»։
«Դարձյալ ճիշտ է, իսկ դա ինչպես իմացաք»։
«Քթիցս որ թեք է»։ «Ոչ», պատասխանեցի ես, «ականջների ձևից, որը ձեզ մոտ դեպի գլուխն է սեղմված. Այդպիսի ականջներ ունենում են բռնցքամարտով զբաղվող մարդիկ»։
«Ուրիշ էլ ինչ»։
«Հաճախ եք հողփորել, այդ եմ վկայում ձեր կոշտուկները»։
«Այն ամեն ինչ ունեմ ձեռքեն բերել ոսկու հանքերում աշխատելիս»։
«Եղել եք Նոր Զելանդիայում»։
«Դարձյալ գուշակեցիք»։
«Եղել եք Ճապոնիայում»։
«Միանգամայն ճիշտ է»։
«Կապված եք եղել մի մարդու հետ, որի անուն ազգանվան սկզբնատառերն են Ջ.Ա., բայց հետո փորձել եք մոռանալ նրան»։ Միստր Թրևորը դանդաղ վեր կացավ, ինձ հառեց իր մեծ երկնագույն աչքերի անթարթ տարօրինակ վայրի հայացքը և հանկարծ ուշաթափ ընկավ ուղիղ սփռոցի վրա, ուր ընկույզի կեղևներն էին սփռված։ «Կարող եք պատկերացնել, Ուոթսոն, ինչպես էինք մենք երկուսս, որդին ու ես, ցնցված»։ Ուշաթափությունը երկար չտևեց։ Բացեցինք Միստր Թրևորի օձիքը և դեմքին ջուր ցանեցինք։ Միստր Թրևորը հոգոց հանեց և բարձրացրեց գլուխը։
«Ախ, տղաներ»,
ասաց նա, ճկնելով ժպտալ։
«Հուսով եմ ձեզ չվախեցրի. տեսքով շատ ամուր եմ, բայց սիրտս թույլ է և երբեմն դավաճանում է. չգիտեմ, ինչպես է դա ձեզ հաջողվում, Միստր Հոլմս, բայց իմ կարծիքով բոլոր խուզարկուները ձեր համեմատությամբ նորածիններ են. Դա ձեր կոչումն է. կարող եք հավատալ մի մարդու, որն ինչ-որ բան տեսել է կյանքում»։
«Եվ գիտեք, Ուոթսոն, ընդունակություններից չափազանցրած գնահատականը հանգեցրեց ինձ այն մտքին, որ դա կարող է լինել իմ մասնագիտությունը, իսկ մինչև այդ օրը սոսկ հրապուրանք էր, ոչ ավելին. Իմիջի այլոց, այն ժամանակ ոչ մի բանի մասին չէի մտածում, բացի տանտիրոջս անսպասելի ուշաթափությունից»։ «Հուսով եմ ոչ մի այնպիսի բան չասացի, որ ձեզ ցավ պատճառեց»,  հարցրեցի ես։
«Դիպակ ցավոտ տեղիս»։ «Թույլ տվեք հարցնել, ինչպես եք այդ ամենն իմանում և ինչ է ձեզ հայտնի»։
Այդ հարցը տվեց կիսակատակ տոնով, բայց աչքերի խորքում թաքնված էր սարսափը։ «Ամեն ինչ շատ պարզ բացատրություն ունի», պատասխանեցի ես։ «Երբ քշտեցիք ձեր թևքերը, որպեսի ձուկը քարշ տաք նավակ, ձեր ծալված բազկին տեսա Ջ.Ա. տառերը. դրանք դեռ նկատելի էին, բայց լղոզված և շուրջը, մաշկի վրա, տարածված էր մի բից. ակներև էր, որ փորձել էիք ոչնչացնել»։ Ինձ համար միանգամայն պարզ դարձավ, որ այդ սկզբնատարերը ձեզ ինչ-որ ժամանակ թանկ էին, բայց հետագայում ցանկացել եք մոռանալ այն։
Ինչպիսի դիտողականություն։
Թեթևացած հոգոց քաշեց միստր Տրևորը։
Ամեն ինչ ձեր ասածի նման է։ Դե հերիք է այդ մասին։ Բոլոր ուրվականներից ամենավատը կապվածությունն է մեր անցած գնացած ուրվականների հետ։ Գնանք ծխենք բիլիարդանոցում։
Այդ օրվանից միստր Տրևորի իմ նկատմամբ ցուցաբերած անփոփոխ սրտաբացությանը խառնվեց կասկածամտությունը։ Նույնիսկ նրա որդին ուշադրություն դարձրեց դրա վրա։
«Հորս, խնդիր առաջարկեցիք», ասաց ընկերս։ «Նա դեռի վիճակի չէ հասկանալու ինչն է հայտնի ձեզ, ինչը անհայտ»։
Միստր Տրևորը չէր ցույց տալիս, բայց այդ հարցը պետք է որ զբաղեցներ նրա ուղեղը և հաճախ գողունի ինձ էր նայում։ Վերջապես համոզվեցի, որ նյարդայնացնում եմ նրան և ավելի լավ է հեռանամ։ Մեկնելուց նախորդին պատահեց մի դեպք, ապացուցելով դիտողականությանս ողջ կարևորությունը։ Մենք երեքով մեկնվել ենք տան առաջ, մարգագետնում դրված ծալովի աթոռներին և տականում էինք արևի տակ հիանալով բրոցի համայնապատկերով, երբ հանկարծ հայտնվեց սպասուհին և ասաց, թե ինչ-որ տղամարդ ցանկանում է տեսնել միստր Տրևորին։
«Ով է»,  հարցրեց միստր Տրևորը։
«Իր անունը չհայտնեց»։
«Նրան ինչ է հարկավոր»։
«Հավատացնում է, որ իրեն գիտեք և պետք է ձեզ հետ խոսի»։
«Ուղեկցեք նրան այստեղ»։
Մի փոքր անց տեսանք կնճռապատ, շողոքորտ տեսքով, ծուրթատ քայլվածքով մի մարդու։ Կոճակներն արձակված բաճկոնի թեքը ձյութոտ էր։ Անծանոթի հայքին կար կարմիր և սև վանդակավոր շապիկ, քրքրված ծանր կոշիկներ, իսկ տաբատը կոպիտ բամբակյա կտորից էր։ Դեմքը նիհար էր, արևահար, խորամանկ աչքերով։ Ամբողջ ժամանակ ժպտում էր, բացելով դեղին ծուռ ատամները։ Նրա խորշոմած ձեռքերը կարծես ցանկանում էին ինչ-որ բան ճզմել բռան մեջ։ Նավաստու համար բնորոշ սովորություն։ Երբ իր երերուն քայլվածքով անցնում էր մարգագետնով, միստր Տրևորն ինչ-որ խուլ ձայն արձակեց, վեր թռավ տեղից և վազեց դեպի տուն։ Նա շատ շուտ վերադարձավ և երբ անցնում էր մոտովս, Բրենդի սուրհոտ զգացի։
«Դե, բարեկամս, ինչով կարող եմ ձեզ օգտակար լինել»,  հետաքրքրվեց նա։
Նավաստին նայեց նրան աչքերը կկոցած և լկտիաբար ժպտալով։
«Ճանաչում եք»,
հարցրեց նա։ «Ինչպես չէ, ինչպես չէ, թանկագինս, դուք անտարակույս Հատսոնն եք»,
ոչ այնքան վստահ հարցրեց Տրևորը։
«Այո, Հատսոնն եմ»,  պատասխանեց Նավաստին։ «Ավելի քան 30 տարի է անցել այն օրից, ինչ տեսնվեցինք վերջին անգամ, և ահա դուք սեփական տուն ունեք, իսկ ես դեռ սնվում եմ տակառի մեջ աղդերած մսով»։
«Այժմ կհամոզվես, որ հին բարեկամներիս չեմ մոռանում»,
բացականչեց միստր Տրևորը և, մոտենալով Նավաստուն, ինչ-որ բան ասաց ականջին։
«Գնա խոհանոց»,
շարունակեց արդեն բարձրաձայն։
«Այնտեղ քեզ խմիչք և ուտելիք կտան, և աշխատանք էլ կգտնվի քեզ համար»։
«Շնորհակալություն»,
մազափնջի հետ խաղալով ասաց Նավաստին։
«Երկար թափառեցի և ժամանակն է հանգստանալու. հուսով էի, որ ապաստան կգտնեմ միստր Բեդոզի կամ ձեզ մոտ»։
«Իսկ միթե գիտես, թե որտեղ է ապրում միստր Բեդոզը»,
զարմանքով հարցրեց Տրևորը։
«Հանգիստ եղեք, սըր, գիտեմ, որտեղ են ապրում բոլոր իմ հին բարեկամները»,
չարագույժ ժպիտով պատասխանեց Նավաստին և սպասուհու ետևից օրորվելով գնաց խոհանոց։ Միստր Տրևորը մրտմրթաց, որ այդ մարդու հետ բարեկամացել է նավի վրա, երբ նավարկում էին դեպի հանքերը, իսկ հետո գնաց տան կողմը։ Երբ մի ժամից հետո մտանք հյուրասենյակ, տեսանք, որ նա մահուչապ հարբած ընկել էր բազմոցին։ Այդ դեպքը վրաս տհաճ տպավորություն թողեց, և հաջորդ օրն արդեն չէի զղջում, որ մեկնում եմ Դոնի Ֆորպից։ Զգում էի, որ ներկայությունս ճնշում է ընկերոջս։ Այս դեպքերը կատարվեցին մեր արձակուրդի առաջին ամսին։ Ես վերադարձա Լոնդոն, և այնտեղ մոտ երկու ամիս օրգանական քիմիայից փորձեր արեցի։